αμέτρητοι άνθρωποι ωφελήθηκαν από τους Αγίους και περισσότερο αμέτρητοι ήρθαν στο δρόμο του Χριστού και στο σπίτι της Εκκλησίας. Εκείνοι τα λόγια τους και τη διδασκαλία του Χριστού με τρόπο άριστο και αρχοντικό και δεν έπαιρναν αμοιβή για την προσφορά των υπηρεσιών τους. Δηλαδή θεράπευαν αναργύρως, χωρίς αργύρια, χωρίς αμοιβή και θαυματουργούσαν συνάμα και με τη χάρη του Χριστού και έχουμε συνεργασία επιστήμης και εκκλησίας, ό,τι άριστον. Και έτσι πέρασε η ζωή τους θαυματουργώντας, θεραπεύοντας και ιατρεύοντας. Και έφτασε ο καιρός τους να φύγουν και κοιμήθηκαν ειρηνικά τα δύο αδέλφια, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, και τους έθαψαν σε ένα μέρος εκεί της Μικράς Ασίας που λέγεται Φερεμάν. Δεν μας άφησαν όμως οι Άγιοι ποτέ. Είναι θαυματουργοί σε όλους τους αιώνες και θα συνεχίζουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Όλοι έχουμε πάρει τις ευεργεσίες και τις ιάσεις των, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Πάμε τώρα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου. Γιορτάζουν 5 μάρτυρες άρχοντες από την Περσία και είναι οι Άγιοι Ακίνδυνος, Πηγάσιος, Ανεμπόδιστος, Αφθόνιος και Ελπιδηφόρος. Είχαν μεγάλες κρατικές θέσεις στον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα στο βασιλιά της Περσίας Σαπόρ των Δεύτερων, 325-379 μετά Χριστόν. Ήσαν άξιοι και λεβέντες και συνάμα χριστιανοί. Το μάθε ο βασιλιάς και τους κάλεσε σε απολογία. Οι πιο άγριοι διωγμοί, να ξέρετε, έχουν γίνει στην Περσία. Τους κάλεσε λοιπόν ενώπιόν του τον Άγιο Ακίνδυνο, τον Άγιο Πηγάσιο και τον Άγιο Ανεμπόδιστο και τους είπε να αρνηθούν την πίστη στο Χριστό, να έρθουν με εκείνον και θα τους δώσει ό,τι θέλουν και ό,τι αγαπάνε, αρκεί να μην μονεύουν τον Χριστό και να μην είναι δικοί του. Εκείνοι όμως αντέστησαν και είπαν όχι, με τίποτα εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε το Χριστό μας, και άρχισαν τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια. Δεν θέλω να στα λέω γιατί μερικοί δεν τα αντέχουν και έχουν δίκιο. Τους υπέβαλε στα πιο φρικτά και φοβερά βασανιστήρια και στο τέλος τους έκαψε στη φωτιά και η φωτιά δεν τους έκαιγε και ήταν εκεί ο λαός και έβλεπε κατά τα βασανιστήρια όλες τις φάσεις. Και τότε, καθώς εμαρτυρούσαν οι τρεις πρώτοι, ήταν ανάμεσά τους και ένας άρχοντας, ο Αφθόνιος, και συγκινήθηκε τόσο πολύ από τα μαρτύρια και τον ηρωισμό των Αγίων που φώναξε στον Αυτοκράτορα και στους Δημίους: «Είμαι κι εγώ χριστιανός, βάλτε με τους Αγίους το καμίνι». Τον έβαλαν και δεν εκάει. Και ύστερα ένας άλλος μεγάλος αξιωματούχος, ο Ελπιδηφόρος, έγινε και αυτός χριστιανός εκείνη την ώρα και τον πήραν μαζί με τους άλλους. Και σε λίγο και η μάνα του Αυτοκράτορα, του Σαπόρ του Δευτέρου, η Περσίδα αυτή η γεμονής, έγινε χριστιανή. Κι άλλες 7.000 μαζί. Και στο τέλος πια, για να μην εξευτελιστεί ο Σαπόρ, διέταξε και τους αποκεφάλισαν και εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Οι Άγιοι αυτοί και γενναίοι μάρτυρες εκεί στην Περσία που άθλησαν τον 4ο αιώνα συγκίνησαν αμέτρητους και ωφέλησαν πολλούς και σήμερα και εμάς η θυσία τους μας εμπνέει και μας κάνει ηρωικούς στους αγώνες της ζωής και της Εκκλησίας μας. Πάμε τώρα 3 του μηνός Νοεμβρίου, έχουμε πάλι μάρτυρες από την Περσία την ίδια εποχή, τον 4ο αιώνα, τους Αγίους Ακεψιμά, Αϊθαλά και Ιωσήφ. Και εκείνοι οι χριστιανοί με μεγάλη πίστη, με εκκλησιαστικούς βαθμούς και με σπουδαίο και θεάρεστο έργο έλαμπαν έναν κατόπιν του άλλου. Και επάνω στα μαρτύρια οι Άγιοι παρέδωκαν τις ψυχές τους στο φιλάνθρωπο Χριστό μας, αφού έλαμψαν κατ' οβίο και αποθεώθηκαν κατ' μαρτύριο και ανέβηκαν στον Παράδεισο, στο φιλάνθρωπο Χριστό, στη Θεία Βασιλεία. Τους έθαψαν οι χριστιανοί, τους έκλαψαν κιόλας και οι τάφοι τους έγιναν πηγή αμάτων, έδιναν γιατριές, έκαναν θαύματα, παρουσιαζόντουσαν στους χριστιανούς και κατά τον ύπνο και την ημέρα και τους ενίσχυαν και τους εφρόντιζαν και τους έκαναν τόσο μέγα καλό. Αυτή είναι η Άγιοι μας, αυτή είναι η Εκκλησία μας, μέγιστη ευεργεσία και απερινόητη χάρη και χαρά. Την ίδια μέρα 3 Νοεμβρίου έχουμε και τα εγγένεια του ναού του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπεοφόρου στη Λίδα της Παλαιστίνης. Κατήγε το Άγιος από την Κεσάρια της Καπαδοκίας κατά τον πατέρα του. Από τη μητέρα του προήρχεται από την Παλαιστίνη. Οι γονείς ήσαν ευσεβείς και πιστοί, καταγόμενοι από αρχοντικές και υπέροχες οικογένειες. Κατετάγει στο στρατό και στα 20 του χρόνια έγινε αξιωματικός και στη συνέχεια κόμις. Στα 20 χρόνια του μαρτύρησε ο πατέρας του στην Κεσάρια επειδή ήταν χριστιανός και ο Γεώργιος έμεινε με τη μητέρα του, εκείνη τον πήρε και ήλθαν στη Λίδα της Παλαιστίνης, στη Διόσπολη. Έμειναν λίγο μαζί και ύστερα η μανούλα του έφυγε και πήγε να βρει τον πατέρα του. Δεν άτεχε να μείνει μόνη σε αυτή την πλάση χωρίς τον σύντροφο και την αγάπη της ζωής της. Τι υπέροχα πράγματα. Και έμεινε ο Γεώργιος μόνος του με μεγάλη περιουσία, κινητή και ακίνητη. Πήρε ό,τι κινητό είχε και τα χρήματα και πήγε να βρει τον Διοκλητιανό. Είχε μαζί και τους δούλους του, να του δώσει εξουσία, αξίωμα μεγαλύτερο, να τον κάνει στρατηγό και ό,τι άλλο, όχι από φιλοδοξία, προσέξτε, αλλά για να έχει τέτοια θέση που να μπορεί να επηρεάζει πολλούς και να ωφελεί αμέτρητους. Δεν χρησιμοποίησε τη θέση του, όπως κάνουν πολλοί από εμάς, για τον εαυτό του, αλλά χρησιμοποίησε τη θέση του για τον Χριστό, για την Εκκλησία και για τον πλησίον και για όλους τους ανθρώπους. Φτάντας όμως στη Ρώμη πιθανόν, είδε εκεί τον Διοκλητιανό 284-305, τρίτος αιώνας προς τέταρτον δηλαδή, να επιφέρει φοβερά βασανιστήρια κατά των χριστιανών και η ψυχούλα δεν άντεξε, κατεξανέστη. Και τρέχει στο Διοκλητιανό και του λέει, άκου να δεις, κι εγώ χριστιανός είμαι. Αυτό που κάνεις βασιλιά είναι έγκλημα μεγάλο και κακό στην ψυχή σου. Δεν είναι σωστό εσύ να ταλαιπωρείς τους χριστιανούς, το σωστό είναι ένα, γιατί ο άλλος του είπε ποιο είναι το σωστό, να γίνεις κι εσύ χριστιανός και να βοηθήσεις όλους τους ανθρώπους να γίνουν χριστιανοί, όπως λίγο αργότερα το έκανε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Εκείνος όμως αγρίεψε, είχε και κακούς συμβούλους. Ο Κλητιανός πολλές φορές ελίγιζε στα μαρτύρια των χριστιανών, αλλά οι σύμβουλοι τι του λέγαν, τώρα λίγο λείπει να μας γίνεις και χριστιανός βασιλιά, κράτα τη θέση σου, κράτα τον εαυτό σου. Και πισωγύριζε ο καημένος. Στο τέλος δεν άντεξε και πέθανε από τη λύπη του για όλο όσο είχε κάνει, αφού είχε παραιτηθεί από αυτοκράτορ. Τον υπέβαλε τον Άγιο Γεώργιο σε μαρτύρια πολλά, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα της γιορτής του, την Άνοιξη πρώτα ο Θεός. Και κατά την ώρα των μαρτυρίων ξεκλειδώθηκαν αμέτρητοι και ήρθαν στη χάρη του Θεού ακόμα και η σύζυγος του Διοκλητιανού, η βασίλισσα Αλεξάνδρα. Γιορτάζει δύο μέρες πριν το Αγίου Γεωργίου, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, και άλλοι αμέτρητοι, και στο τέλος εθανάτωσαν οι δήμοι διαξήφους, αποκεφάλισαν τον Άγιο Γεώργιο και να μην τους κάνει όλους χριστιανούς, αφού πήρε και την αυτοκράτηρα, μπορεί σε λίγο να ακολουθούσε και ο Διοκλητιανός ο καημένος. Λοιπόν, και ο Άγιος Γεώργιος είχε πει στους δούλους του να τον πάρουν στην Παλαιστίνη, να τον θάψουν εκεί στη Λίδα και να εκτελέσουν τη διαθήκη του. Είχε πρώτα μοιράσει σε κόσμο πάρα πολλά χρήματα και στη Ρώμη που πήγε με τα χρήματα να εξαγοράσει το αξίωμα για το καλό των χριστιανών, τα έδωσε όλα πια στους φτωχούς αφού πήγε να μαρτυρήσει. Τι υπέροχο είναι αυτό. Δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Είναι πρώτα απ' όλα του Θεού που τα χρειάζεται και ανήκουν στους ανθρώπους, σε εκείνους που τα χρειάζονται. Τα έχουν ανάγκη. Και όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, αν δεν λυθεί το κοινωνικό πρόβλημα με το Ευαγγέλιο, θα λυθεί με το μαχαίρι. Και με το μαχαίρι δεν λύνεται ποτέ. Ξέρετε γιατί? Είναι αυτό που ο Χριστός, μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις. Πρέπει να σταματήσει η μάχαιρα. Αυτά. Λοιπόν, τον πήγαν τον Άγιο, τον έθαψαν στη Λίδα και σε λίγα χρόνια ήλθε στην Εκκλησία και στην Πλάση η θρησκευτική ελευθερία. Έφερε ο Θεός και ανέδειξε το Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο, που άφησε το χριστιανισμό ελεύθερο και βγήκαν από τις κατακόμβες οι χριστιανοί και λάτρευαν φανερά το Θεό, το Χριστό μας, το φιλάνθρωπο. Έφτιαξαν εκκλησίες, έφτιαξαν μοναστήρια, έγιναν τόσα καλά. Και εκεί λοιπόν στην Παλαιστίνη που αγαπούσαν τον Άγιο Γιώργη, αμέσως αφού ελευθερώθηκε η χριστιανοσύνη με διάτομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έφτιαξαν έναν υπέροχο ναό. Πήγαν, τον ξέθαψαν σε ένα μέρος ταπεινό που τον είχαν και τον έφεραν στο ναό και τον έθαψαν εκεί μέσα. 3 του μηνός Νοεμβρίου. Και τότε γιορτάζουμε και τα εγγένεια του ναού και την κατάθεση, την τοποθέτηση δηλαδή, του τιμίου λειψάνου του Αγίου Γεωργίου στο μεγάλο ναό του στη Λίδα. Υπάρχει ακόμη μέχρι σήμερα και ενθυμούμε το 1987 που είχαμε πάει στους Αγίους Τόπους, ήταν 11 Αυγούστου με το παλαιό, λειτουργήσαμε εκεί στο ναό. Τι χαρά ήταν αυτή, τι ομορφιά και πόσο ευωδίαζε ο τόπος και ο ναός και τα πέριξ από τη χάρη του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Εκεί, καθώς και αλλού, δεν τον αγαπούν μόνο οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, αλλά τον αγαπούν πάρα πολύ και ιδιαίτερα μάλιστα οι μουσουλμάνοι. Του πηγαίνουν και δώρα, του αφιερώνουν και σφουγγάτα, του δίνουν και σφάγια, του κάνουν και τόνα και αγιώρις τους κάνει και εκείνος αντίδωρα και τους προσφέρει πολλά. Αυτή είναι η θρησκεία μας, μια αγκαλιά για όλους, αρκεί να το καταλαβαίνουμε. Και αρκεί να καταφεύγουμε εκεί. Ακόμη και οι άπιστοι και οι άθεοι μπαίνουν στην Εκκλησία, γίνονται παιδιά του Θεού αγαπημένα. Αλλιώς είναι πλάσμα του Θεού αγαπημένα που πάλι ο Χριστός τα περιμένει. Έτσι, δεν βιάζει κανέναν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά να φύγουμε όμως, βλέπω την ώρα και φεύγει. Πάμε τώρα στις 4 του μηνός Νοεμβρίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ιωαννίκιος ο Μέγας. Ήρθε ο Ιωαννίκιος, ήρθε ο Φιλιππάκος, όχι, καλά. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωαννίκιος ο Μέγας. Ιωαννίκιος είναι λέξη λατινική και σημαίνει στα ελληνικά Γιαννάκης, το υποκοριστικό του Ιωάννου. Γιαννάκης και Γιαννάκος, τι ωραία. Έζησε και άθλησε και έλαμψε στο Βυζάντιο κατά τον 8ο αιώνα. Γεννήθη στα 741. Ήταν αξιωματικός στο στρατό, σπουδαίος. Ήτο δε και γιγαντόσωμος και επιβλητικός φόδρα. Γράμματα δεν ήξερε καθόλου. Γνώριζε την τέχνη του πολέμου και ήταν και μεγάλος χριστιανός. πήγε με τον αυτοκράτορα κάπο τον Κωνσταντίνο τον Έκτο και πολέμησε τους Βουλγάρους και κατόρθωσε με λίγες απώλειες να νικήσει αυτούς τους φοβερούς βαρβάρους και να σώσει αμέτρητα πλήθη στρατού από τη σφαγή και την εχμαλωσία. Και τόσο ενθουσιάστηκε ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, ο γιος της Ειρήνης της Αθηναίας, 780-797, που θέλησε να τον κάνει αρχιστράτηγο. Ο Άγιος όμως Ιωαννίκιος είχε άλλες βλέψεις. Ήθελε να αφοσιωθεί στο Θεό και τώρα βρήκε την ευκαιρία και έφυγε κρυφά, γιατί ο βασιλιάς δεν υποχωρούσε. Οι Ιωαννίκες έπρεπε να γίνεις αρχιστράτηγος και βασιλιάς να γινώσουν θα ήταν άξιο. Και έφυγε και πήγε στον Όλυμπο της Μυθινίας, το Άγιο Όρος της Μικράς Ασίας. Εκεί στα ριζά του βουνού άκουσε μια φωνή που του έλεγε «Ανέβα Ιωαννίκε στο βουνό και θα μάθεις τι θα γίνει περαιτέρω», στη συνέχεια δηλαδή. Και εκεί προχωρώντας βρήκε δύο ασκητάς μέσα στα άγρια βουνά που δεν τους είχε δει ποτέ άνθρωπος. Τον καλωσόρισαν με το όνομά του, του είπαν τι σκέπτεται και τι βούλεται να κάνει και του ανέφεραν και τα μελούμενα και ύστερα εξαφανίστηκαν. Εκείνος πήγε σε μια μονή, πήγε και σε άλλη, πήγε και σε άλλη, δεν καθόταν πουθενά. Είχε μάθει 30 ψαλμούς απ' έξω, ήταν αγράμματος είπαμε, και μια ωραία προσευχούλα που διαβάζουμε στα απόδειπνα κάθε βράδυ. «Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξας». Είναι η ευχή του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου. Και γύριζε ο Άγιος και έτρεχε παντού, κατέληξε σε ένα μέρος, έφτιαξε ένα κελάκι, γέρασε πια, έφτασε στα 91 έτη του, βοήθησε πολύ κατά την οικονομαχία, προέβλεψε και προείπε τη λήξη της στην αυτοκράτηρα Αγία Θεοδώρα την Αυγούστα, συνετέλεσε κατά πολύ στην εξομάλυση των πραγμάτων και ύστερα ο Κύριος τον ανέπαυσε 4 του μηνός Νοεμβρίου και τον έθαψαν εκεί τον Άγιο Ιωαννίκιο. Τους έλειψε πολύ, ήταν μεγάλος προστάτης και βοηθός και περισσότερο με την προσευχή και την αντρία και τη λεβεντιά του πολλούς ξεκλείδωσε, πολλούς βοήθησε και πολλούς διευκόλυνε να αγιάσουν και να σωθούν. Ιωαννίκιος ο Μέγας, 4 Νοεμβρίου. Σαν αυτή την ημέρα είχαμε και ελευθερία πόλεων επάνω στη Μακεδονία στα 1912. Και ακόμη την ίδια μέρα γιορτάζουν και οι Άγιοι Νίκανδρος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας και Ερμαίος ή Έρμαιος ο Πρεσβύτερος στα χρόνια του Αποστόλου Παύλου. Χειροτονήθηκαν από τον Άγιο Τίτο το μαθητή του και υπηρετούσαν εκεί στη Μικρασία που αργότερα ήλθε ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων. Ήταν η δράση τους έξοχη, η προσφορά τους μεγάλη και η χάρη τους αμέτρητη. Και το μάθε εκεί ο τοπικός άρχον που ήταν ειδωλολάτρης ο Ρωμαίος διοικητής και τους κάλεσε απολογία και τους παρετήρησε και τους μάλωσε γιατί κάνουν αυτό το κακό στην αυτοκρατορία και αφανίζουν τα είδωλα και ομιλούν για τον Χριστό με τόση ζέση και με τόση πίστη. Και εκείνοι του λένε «Και τι να κάνουμε βασιλιά μου, τι να κάνουμε κύριε διοικητά, τι να κάνουμε που εμείς αυτό μάθαμε και αυτό κάνουμε και εσύ αν είσαι στη θέση μας το ίδιο θα έκανες». Και εκείνος δεν ήξερε τι να πει, γιατί η αλήθεια φημώνει και κλείνει τα στόματα των πλάνων. Αγρίεψε όμως καθώς δεν ήταν γη καλή και αγαθή και διέταξε να τους ταλαιπωρήσουν. Τόσο πολύ τους ταλαιπώρησαν και τους εβασάνισαν και στο τέλος τους έκλεισαν σε υγρούς τάφους ζωντανούς και εκεί οι Άγιοι Νίκανδρος και Έρμεος παρέδωκαν τις ψυχές τους στο φιλάνθρωπο Χριστό μας στα μοίρα της Λυκίας κατά τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα. Πάμε τώρα στις 5 του μηνός Νοεμβρίου γιορτάζουν υπέροχοι Άγιοι και ασκητές και μάρτυρες γαλακτίων και επιστήμη. Ήσαν κάπου στην Ανατολή παιδιά ειδωλολατρών. Ήλθαν εις γάμου κοινωνίαν. Ο Γαλακτίων είχε γίνει χριστιανός από έναν ούφριο μοναχό που είχε κάνει και τους γονείς του χριστιανούς. Η επιστήμη ήταν ειδωλολάτρης. Αλλά σαν εγνωρίστη με τον Γαλακτίωνα, ήλθε και αυτή αμέσως στη χάρη του Ιησού Χριστού, γιατί ήταν γη καλή και αγαθή. Έκαμα λοιπόν και τους γάμους των και συμφώνησαν να ζήσουν ως αδελφοί, ως μοναχοί, σαν ερωδοί του Κυρίου, δικαιωμά τους. Κι όμορφο πράγμα για όποιον μπορεί. Και ζούσαν λοιπόν ως ασκητέ και έκαμαν τον αγώνα τους, έλαμπε η μορφή τους και οδηγούσαν πολλούς και τα κατάφεραν με τη χάρη του Ιησού Χριστού θαυμάσια. Όμως ο Δέκιος ο Αυτοκράτορας στα μισά του τρίτου μεταχριστιανικού αιώνος, 249-251, έμαθε για αυτή την ομορφιά που είχαν και εξέπεμπαν οι δύο καλόγυροι, ο Γαλακτίων και η επιστήμη, και τότε διέταξε και τους έφεραν μπροστά του. Τους κολάκεψε, τους απείλησε, εκείνοι όμως πού να αφήσουν την ομορφιά και να πάνε στο σκοτάδι, πού να αφήσουν την αγάπη του Χριστού και το μεγαλείο και να έρθουν πίσω από το Βελίαρ. Όχι, λέει, βασιλιά μου, δεν γίνεται, ό,τι και αν κάνεις, εκτός και μας αφήσει ο Ιησούς Χριστός, τότε μπορούμε μόνο να μετατραπούμε, να αλλοιωθούμε. Και τότε άρχισαν τα βασανιστήρια και τα κολαστήρια με τρόπο δεινό και φοβερό. Πού να σας τα λέω. Και ήταν μόνο 16 χρονών η Αγία Επιστήμη και 29 ο Άγιος Γαλακτίων. Με καρτερία και υπομονή και άφατο ηρωισμό υπέμειναν όλα τα φοβερά και ανήπιστα μαρτύρια και βασανιστήρια, και στο τέλος πάνω στα βάσανα παρέδωκαν τις ολόλαμπρες ψυχές των στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο. Και ανέβηκαν στον ουρανό κι αυτοί και άφησαν τα λείψανά τους πλήρη χάριτος και ευωδίας και ωφελούσαν στους αιώνες και ωφελούν και ακόμα σήμερα με αυτή τη χάρη, αλλά και με την πρεσβεία του στην ουράνια. Ο Γαλακτίων και η επιστήμη μας δείχνουν ότι κανείς μπορεί να φτάσει σε μεγάλο ύψος αν δοθεί στο Χριστό μας, αν γίνει του Χριστού μας, και ύστερα είναι ωφέλιμος και για τους άλλους όλους. Και τώρα πάμε στις 6 του μηνός Νοεμβρίου. 6 Νοεμβρίου γιορτάζει και εδώ ένας μεγάλος Άγιος της πρώτης χριστιανοσύνης, του τετάρτου μεταχριστιανικού αιώνος, ο Άγιος Παύλος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ο ομολογητής. Κατήγετο από τη Θεσσαλονίκη μας. Μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Αλέξανδρο, του οποίου υπήρξε διάκονος και γραμματεύς. Πήρε από τον Άγιο Αλέξανδρο πάρα πολλά ο Άγιος Παύλος. Οφελήθηκε τα μέγιστα και ήταν ένα αστέρι στη βασιλεύουσα, μια ομορφιά και μια χαρά μεγάλη για όλους. Κι όλοι, καλώς ο Φιλιππάκο, τον καμάρωναν κρυφά και φανερά. Και όταν στα 337 μαζί με τον Μέγα Κωνσταντίνο μας εκοιμήθηκε ο Άγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Αλέξανδρος γιορτάζει 30 Αυγούστου ως γνωστόν, τότε ο κλήρος και λαός της Κωνσταντινουπόλεως, άρχοντες και αρχόμενοι με μια φωνή, έκαμαν αρχιεπίσκοπό τους το διάκονο του Αγίου Αλεξάνδρου, τον Παύλο. Και έτσι ετέθη το φως επί την λιχνίαν, ο λίχνος στο λιχνοστάτη, και φώτιζε πάση της εν τη οικία. Ήλθε όμως τα πράγματα της αυτοκρατορίας ο Κωνσταντίος, ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, καλός και αγαθός, αλλά λίγο απρόσεκτος, επηρεάστηκε πολύ από τους Αριανούς, από αυτή τη λέλα, από αυτή τη φοβερή αίρεση που έκανε τόσο κακό στην Εκκλησία, τόσο μεγάλο κακό όσο είχαν κάνει οι Διοκλητιανοί και οι Νέρονες και οι υπόλοιποι. Έφερε τόση αναστάτωση, δημιούργησε τόσο κακό και έστειλε πολλούς στην Άβυσσο και στην Πλάνη. Επηρεάζεται λοιπόν, και τι κάνουν οι Αριανοί? Όπου βλέπαν Άγιο Επίσκοπο, έκαναν τα πάντα να τον βγάλουν από αυτή τη θέση, να τον εξορίσουν, να τον φυλακίσουν, να τον σκοτώσουν, να τον μειώσουν, να κάνουν οτιδήποτε. Επηρέασαν λοιπόν τον αφελή Κωνσταντίο, τον αυτοκράτορα, το γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου δυστυχώς, και εκείνος τι κάνει? Πιάνει και εξορίζει. Εξορίζει τον Άγιο Παύλο. Και εκείνος έφυγε και πήγε στη Ρώμη, στην Ορθόδοξη Ρώμη τότε, στον Πάπα της που ήταν Ορθόδοξος και υπέροχος και υποστηρικτής των διοκομένων. Και φτάνοντας εκεί βρήκε και τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, που για τον ίδιο λόγο είχε διώξει ο Κωνσταντίος από την Αλεξάνδρεια. Τον ηρωικότερο των Αγίων και τον αγιότερο των ηρώων, όπως έχει λεχθεί για τον Άγιο Αθανάσιο. Συναντήθηκαν λοιπόν στην αιωνία πόλη της Ρώμης και έκλαψαν, πήγα στον Πάπα, τους βοήθησε και βρήκαν και τον αυτοκράτορα της Δύσεως, τον Κόνστα, γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν τι, ορθόδοξος σαν τον πατέρα του. Δεν επηρεάστηκε αυτός από τους Αριανούς. Και τι κάνει λοιπόν ο Κόνστας ο πρώτος? Στέλνει μια γραφή στον αδελφό του Κωνσταντίο και του λέει να τοποθετήσει στους θρόνους των τους επισκόπους Παύλο και Αθανάσιο αμέσως. Και εκείνος το είπε και το έκαμε. Τον άκουσε δηλαδή τον αδελφό του και τους έβαλε στους θρόνους των. Πέρασε αρκετό διάστημα, ωφελήθηκε η χριστιανοσύνη, αλλά είχαν μανιάσει οι Αριανοί και κατόρθωσαν να πείσουν ξανά δυστυχώς τον Κωνσταντίο να βγάλει από τους θρόνους των και τον Αθανάσιο και τον Παύλο τον πρώτο, Κωνσταντινούπολεως αρχιεπίσκοπο. Το μάθε λοιπόν ο Κόνστας και γράφει πάλι μια γραφή και λέει στον αδελφό του: μην το ξανακάνεις αυτό, βάλε τον Παύλο και τον Αθανάσιο στη θέση τους και γρήγορα, αν δεν το κάνεις θα πάρω τα στρατεύματα και θα έρθω και θα βγεις από τη μέση. Το φοβήθηκε ο άλλος, τα χρειάστηκε τότε, γιατί ο Κόνστας ήταν ορθόδοξος και αποφασιστικός και γενναίος και προστάτης. Άρε Κώνσταντε. Λοιπόν, και τι κάνει ο Κωνσταντίος? Αμέσως ακούει και πράττει. Γιατί ο ένοχος φοβάται και τον ίσιο του. Όχι τον αδελφό του με τα στρατεύματα. Αυτό είναι σημαντικό. Και αποκαθιστά στους θρόνους τον και τον Παύλο και τον Αθανάσιο. Αλλά έλα όμως που στα 350 μετά Χριστόν ο Κόνστας εκοιμήθη. Πήγε στο φιλάνθρωπο Χριστό και στο μεγάλο πατέρα τον Άγιο και Απόστολο Κωνσταντίνο. Και τότε ο Κωνσταντίος έμεινε μόνος του και αλώνιζε. Τον πήγαιναν και τον έφερναν οι αιρετικοί και τον έκαναν ό,τι ήθελαν. Γι' αυτό και τώρα τον εξανάγκασαν να εξορίσει τον Παύλο και τον έστειλε στην Κουκουσό της Αρμενίας, εκεί που λίγο αργότερα πήγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος από την Κωνσταντινούπολη και αυτός αρχιεπίσκοπος όν. Πήγε στην εξορία λοιπόν και εκεί έκανε τον αγώνα του, έκανε την έρημο εκκλησία και έτρεχαν από παντού να τον βρούνε, να πάρουν την ευχή του, τη συμβουλή του, την ευλογία του, να τον ενισχύσουν, να τον φροντίσουν, να τον εμψυχώσουν. Άνθρωπος ήταν και αυτός. Και τα έβλεπαν αυτά οι Αριανοί και μάνιαζαν. Και λέει, τον διώξαμε και τι του κάναμε? Όλος ο κόσμος τρέχει σε εκείνον. Έχει στα χέρια του όλους τους χριστιανούς. Αυτός κυβερνάει, αυτός είναι και αυτοκράτορας και αρχιερέας και πατέρας όλου του κόσμου και της οικουμένης. Τους πήγαινε πολύ. Γιατί φθονούσαν σαν το διάβολο κι αυτοί. Τον οδηγό τους. Και πήγα μια μέρα αρκετοί από αυτούς και πολύ μανιασμένοι και δαιμονισμένοι θα λέγαμε, και τον βρήκα να λειτουργεί και έλαμπε. Έλαμπε ο Άγιος Παύλος, ο αδικημένος Παύλος, έλαμπε. Και εκείνη τότε ορμούν στην εκκλησία που είχε κόσμο αρκετό και πάνε κατευθείαν στο Άγιο Θυσιαστήριο, του βουτάν το ομοφόριο και το κάνουν κρεμάλα, αγχώνει. Και τον έπνιξαν με το ομοφόριό του, το διάσημο της αρχιεροσύνης, το διακριτικό του βαθμού του. Και ήταν τότε 6 Νοεμβρίου του 355 μετά Χριστόν. Και έπνιξαν λοιπόν στην Κουκουσό τον Άγιο Παύλο, τον ομολογητή, τον αντριωμένο Θεσσαλονικαία, που πρόσφερε τόσα πολλά στην Ορθοδοξία και στη Χριστιανοσύνη. Ας πρεσβεύσει και τώρα για την πατρίδα τη Θεσσαλονίκη, που κινδυνεύει από τους Σκοπιανούς και τους υπόλοιπους, μαζί με τον Άγιο Δημήτριο και με την Παναγία, να έλθει το καλό, να διατηρηθεί το καλό που υπάρχει και να σταματήσουν αυτές οι αλότριες φωνές και οι υπόλοιπες ενέργειες, γιατί να ξέρουν και οι Σκοπιανοί και οι άλλοι που είναι από πίσω ότι ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός, και αν θέλουν να σκάθονται καλά και ας προσέχουν λιγάκι να μην τη βρουν από εκεί που δεν περιμένουν, από τον αστάθμητο παράγοντα που είναι ο Κύριος και η Εκκλησία Του. Και πάμε τώρα στην τελευταία ημέρα του σημερινού επταημέρου του φθινοπορεινού συναξαρίου, 7 του μηνός Νοεμβρίου. Πάμε τώρα στην Ανατολή, στην Αρμενία, στη Μελιτινή. Είχαμε και εκεί πολλούς χριστιανούς. Για τσαβάθη της Μικρασίας πέρασε ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος και έκανε εκεί πάρα πολλούς χριστιανούς. Πέρασε από εκεί, πήγε στον Πόντο, πήγε στην Ανατολική Ρωμιλία και Θράκη, στη σημερινή Βουλγαρία, σημερινή Σερβία, σημερινή Αλβανία, και κατέβηκε στας Πάτρας και μαρτύρησε. Εκεί ήταν ένας υπέροχος χριστιανός, χωρικός και αγρότης, ταπεινός και άσημος, αλλά είχε μεγάλη πίστη και μεγάλη χάρη, αλλά και μεγάλη μυϊκή δύναμη. Καλό κι αυτό. Κοίτα στα χωράφια του και έκαμε το έργο του και κήρυτε και το Χριστό μας και βοηθούσε και τους ανθρώπους. Ήταν στα χρόνια του Διοκλητιανού κι αυτός. Η διωγμή ήταν φοβερή και απάνθρωπη και ο κίνδυνος προφανής. Τον πονούσε τον Άγιο Ιέρωνα αυτό το κακό που γινότανε. Και μια μέρα κάποιοι ιδωλολάτρες όρμησαν εκεί 30 τον αριθμό στο χωράφι του και τον άρπαξαν να τον πάνε με το ζόρι στον αυτοκράτορα για να αρνηθεί, να τον κάνουν να αρνηθεί την πίστη του και να μαρτυρήσει. Και εκείνος τότε στενοχωρήθηκε με αυτό το βιασμό. Δεν του άρεσε. Και καθώς ήταν παλικαράς, τι κάνει? Βγάζει το στυλιάρι από την αξίνα. Ξέρετε το στυλιάρι, το στέλεχος. Λοιπόν, βγάζει το στυλιάρι από την αξίνα και σπλακώνει και στριάνω στο ξύλο. Είχε, είπαμε, και μεγάλη μυϊκή δύναμη. Ο Ιέρον, ελληνικό όνομα. Ιερών είναι, αλλά Ιέρον το βάλουμε, να βάλουμε τον τόνο, γιατί το Ιερών είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, Ιερό στο πληθυντικό. τους έριξε ένα ξύλο και δεν ξέρανε πού να πάνε να κρυφτούνε και πώς να φύγουνε. Και ύστερα μετάνιωσε για αυτό που έκανε η ψυχούλα και πάει και παραδίνεται αυτόκλητος στον τύρανο εκεί, το διοικητή, το αντιπρόσωπο του Διοκλητιανού. Και λέει, έκανα αυτό και αυτό και ζητώ να με τιμωρήσετε, αλλά επιπλέον εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί του λέγανε, και τι έγινε, θα πας εκεί πέρα, θα σου πει αρνήσουν τον Χριστό και μετά δεν τρέχει τίποτα. Είμαι χριστιανός, λέει. Αυτό δεν άρεσε. Και διατάσσει ο τύρανος να του κόψουν το χέρι εκείνο που καταχέριασε τους 30. Και τι έγινε, ασκοπεί το χέρι για να ζήσω αιώνια στον παράδεισο, πως λέγανε οι Άγιοι Τεσσαράκοντα. Λοιπόν, το ρίξαν στη φυλακή με το ένα χέρι, ήταν εκεί και άλλοι 33, είχαν συλληφθεί ως χριστιανοί και περίμεναν και αυτοί να δικαστούν και καταδικαστούν. Την άλλη μέρα τους έβγαλαν όλους, ο Άγιος Ιέροντς είχε βοηθήσει και εμψυχώσει τόσο πολύ που ήταν έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή και το αίμα τους για τον φιλάνθρωπο Χριστό, και το έκαμαν. Σ' οδήγησαν σε φρικτά και φοβερά βασανιστήρια και περισσότερο τον Άγιο Ιέρωνα. Και αφού υπέφεραν τόσα πολλά που δεν μπορούμε ούτε να τα πούμε γιατί τα αντέχομαι, πως τα αντέχαν εκείνοι. Είχαν μεγάλη θέληση αφενός, μεγάλη πίστη αφετέρου και μεγάλη δύναμη εκ τρίτου, εκ μέρους του Ιησού Χριστού, και τα κατόρθωναν όλα με την πίστη, με τη θέληση και με τη χάρη. Και τα τρία μαζί συνεργούσαν. Και έτσι μαρτύρησαν σε 7 του Νοεμβρίου, στον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα, εκεί στη Μελιτινή της Αρμενίας. Και ανέβηκαν στο θρόνο του Χριστού μαζί με τους Αγίους Πάντες και από εκεί παρακαλούν για μας. Εδώ θα σταματήσω, αφού ευχαριστήσω εγκάρδια τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και περισσότερο ευχαριστώ εσάς που και σήμερα ήρθατε με λογισμό και μόνειρο και κάναμε την παράκληση της Παναγίας μας και το 7ήμερο του φθινοπορεινού συναξαρίου από 1 Νοεμβρίου μέχρι 7 Νοεμβρίου. Ας ψάλλουμε τον ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρώθησα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστούμε, χρόνια πολλά σε όσα γιορτάζουν αυτές τις ημέρες και σε εγγύς ιδιαίτερα, και στην Αριδαία που γιορτάζει 4 Νοεμβρίου τα ελευθέρειά της και τιμά τον Άγιο Ιωαννίκιο. Καλή σας νύχτα και καλή αντάμωση την άλλη φορά.